Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, doamnelor și domnilor! Suntem din nou împreună la emisiunea Repere. În această ocazie, așa cum v-am obișnuit în cadrul acestei emisiuni spirituale, vom aduce acele repere din Sfânta Scriptură sau acele personaje din Sfânta Carte care pot să formeze viața noastră spirituală. În această ocazie, emisiunea este una înregistrată și, prin urmare, dumneavoastră nu veți putea interveni telefonic, dar cu siguranță că fiecare dintre noi va avea de câștigat de pe urma acestei dezbateri. În această ocazie vom încerca să luăm încă un personaj în descriere, în dezbatere și, pornind de la acest personaj biblic, să descoperim care sunt acele repere potrivite pentru viața noastră. De multe ori spunem că noi suntem creștini autentici de peste 2000 de ani, ca și țară. Uneori încercăm să demonstrăm lucrul acesta și în viața personală, să demonstrăm acel creștinism practic, dar uneori falimentăm. De aceea încercăm astăzi să dezbatem un personaj biblic care încearcă cumva printr-o acțiune duplicitară să arate că este altcineva și să observăm și noi care este încheierea acestei istorii. De asemenea, vom încerca să aplicăm pentru viața noastră cum procedăm în anumite situații, în anumite contexte, atât în familia noastră cât și în societate, cu împlinirea sau atingerea unor țeluri, a unor scopuri pe care noi le avem. Ce metode, ce mijloace folosim ca să atingem aceste țeluri. Toate aceste lucruri le vom dezbate astăzi împreună cu domnul pastor Florin Rașcu. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit, mulțumesc tare mult pentru invitație!
Vom încerca să aducem în atenție un personaj biblic interesant, un personaj feminin și încercăm să vorbim despre nevasta lui Ieroboam. Așa este cunoscută în Sfânta Scriptură. Voi aduce pentru cei care ne urmăresc și ne ascultă pasajul biblic, voi aduce în atenție pasajul biblic care se găsește în cartea 1 Împărați, la capitolul 14, spune cuvântul lui Dumnezeu următoarele lucruri. În vremea aceea s-a îmbolnăvit Abia, fiul lui Ieroboam, și Ieroboam a zis nevestei sale: scoală-te, te rog, și schimbă-ți hainele, ca să nu se știe că ești nevasta lui Ieroboam, și du-te la Silo, iată că acolo este Ahia, prorocul, și el mi-a spus că voi fi împăratul poporului acestuia. Ia cu tine 10 pâini, turte și un vas cu miere și intră la el și el îți va spune ce va fi cu copilul. Nevasta lui Ieroboam a făcut așa, s-a sculat, s-a dus la Silo și a intrat în casa lui Ahia. Ahia nu mai putea să vadă, căci ochii îi se întunecaseră de bătrânețe. Domnul spusese lui Ahia: nevasta lui Ieroboam are să vină să te întrebe de fiul ei, pentru că este bolnav, să vorbești așa și așa. Ea, când va veni, se va da drept alta. Când a auzit Ahia vuietul pașilor ei, în clipa când intra pe ușă, a zis: intră, nevasta lui Ieroboam. Pentru ce vrei să te dai drept alta? Sunt însărcinat să-ți vestesc lucruri aspre. După care urmează mesajul din partea lui Dumnezeu către împărat. Domnule pastor, sunt câteva aspecte pe care aș dori să le luăm în discuție astăzi, pornind de la pasajul acesta biblic. În primul rând, aș vrea să vorbim despre soția lui Ieroboam. Nu sunt multe lucruri spuse în Sfânta Scriptură despre ea, dar atât cât avem ca informație, ce putem spune? O putem încadra în categoria personajelor pozitive sau negative? De ce întreb lucrul acesta? În cadrul fiecarei emisiuni încercăm să descifrăm locul fiecărui personaj și din poziția respectivă să vedem care sunt reperele pentru viața noastră.
De obicei, când vorbim despre repere, ne gândim la cei oameni care au realizat ceva în viață, care pot lăsa, prin exemplu personal, un model de urmat. Doar că astăzi vedem un personaj din perspectiva lui, putem învăța cum să nu. Da? Nu avem un model de viață pe care îl putem urma când vorbim de nevasta lui Ieroboam. Însă și numele folosit de Sfânta Scriptură arată că era un personaj șters. Da? Scriitorul nu consideră și inspirația divină nu consideră că merită să-i se amintească numele pe care îl purta. Femeia aceasta există prin prisma soțului ei. Era nevasta lui Ieroboam. Dacă nu stătea în preajma lui Ieroboam, probabil nici nu se spunea vreodată nimic despre ea și este amintită într-un context lamentabil, într-o situație în care ea nu are nimic de spus, nu face decât să împlinească porunca soțului ei și aici merită să discutăm în ce context a creat lucrul acesta și dacă așa se face, da, încă o dată, dacă se face sau nu se face așa. Dar un lucru este cert, nu este un personaj de la care să înveți să faci așa, ci dimpotrivă e un personaj să spui așa ceva nu voi face niciodată, indiferent de contextul, și aici anticipez, indiferent de contextul cultural în care trăim și indiferent de locul pe care soția îl poartă în relație cu soțul ei, privind contextul cultural.
Cum priviți dumneavoastră gestul lui Ieroboam de a-și trimite propria soție către omul lui Dumnezeu, deghizată, cumva mascată și încercând cumva să afle voia lui Dumnezeu prin prisma unei astfel de practici? Pentru că astăzi vrem să vorbim despre cel puțin două lucruri. Tocmai tendința aceasta de a fi uneori duplicitari în viața noastră de zi cu zi și, pe de altă parte, așa cum ați menționat dumneavoastră, acel aspect al supunerii soției, ea nu comentează și vom dezbate și aspectul acesta. Dar, în primul rând, cum ați cataloga gestul lui Ieroboam de a-și trimite soția deghizată tocmai la omul lui Dumnezeu? Este în conștiință? Cum este în cumetare? Cum puteți să comentați?
Este o situație deplorabilă în care se află acest împărat al lui Israel. Haideți să înțelegem contextul în care se întâmplă treaba asta, da? Prin Ieroboam, Dumnezeu aplică o pedeapsă împăratului Solomon, pentru că dacă ne uităm în viața lui Solomon, omul acesta a primit cea mai mare înțelepciune pe care a putut să o primească un om pe pământul acesta, pentru că atunci când a ajuns împărat, i-a spus lui Dumnezeu: Doamne, eu sunt mic, nu știu ce trebuie să fac, învață-mă Tu, mă pun la dispoziția Ta. A fost o atitudine lăudabilă și Dumnezeu îl face cel mai înțelept. Cu toate că Dumnezeu îi oferă și înțelepciune și bogăție și tot ce putea să aibă un împărat la data aceea, Solomon pur și simplu prin comportamentul lui întoarce spatele lui Dumnezeu în loc să-i aducă recunoștință pentru binecuvântările pe care le-a primit. Și atunci Dumnezeu îl pedepsește. Dacă ne uităm în capitolul 11, este prorocul Ahia, despre care dumneavoastră ați citit în capitolul 14, ce aduce vestea aceasta către Ieroboam și spune: 10 seminții din împărăția lui Solomon le voi lua și ți le voi da ție și celelalte voi da fiului său. Vedem în istorie de Roboam. Da? Roboam e regatul de sud, Iuda, și Ieroboam regatul de nord, Israelul. Ei, în condițiile în care omul acesta avea niște calități totuși, dacă ne uităm în 11 cu 28, spune Scriptura, unul împărați, era tare și viteaz. Însuși împăratul Solomon îl remarcă și îl pune supraveghetor peste lucrările care se făceau la casa împăratului la data aceea. Cu toate că dintr-un nimeni, slujitorul împăratului, Dumnezeu îl ia de acolo și o să ved, dacă citim mai departe capitolul 14, Dumnezeu îi spune prin prorocul Ahia: am luat și ți-am dat totul, da? Ți-am dat poporul meu, am luat 10 seminții de la casa lui David și ți le-am dat ție și am vrut să fac din tine o casă mare sub condiția ca tu să rămâi credincios lui Dumnezeu. Dar omul acesta, ca și Solomon, parcă istoria se repetă. După ce a primit totul din partea lui Dumnezeu, îi întoarce spatele lui Dumnezeu. Da? Duce poporul la păcătuire, depărtează poporul de închinarea autentică a lui Dumnezeu în condițiile în care îi se deduse și un context favorabil, că nici împăratul din sud nu era după voia lui Dumnezeu, Roboam. Și acesta, vă aduceți aminte că vin supușii și îi spun: tatăl tău ne-a băut tot cu bice, ne-ai putea ușura situația aceasta? Și el se consultă cu prietenii lui mai tineri și spune: tatăl meu v-a bătut cu bice, eu am să vă bat cu scorpioane. Era șansa lui Ieroboam să fie mult peste fiul împăratului. Dar ratează șansa aceasta, îi întoarce spatele lui Dumnezeu și atunci Dumnezeu aduce nenorocirea peste casa lui Ieroboam. Acesta este contextul în care Ieroboam acționează în disperare. Pentru că cât de departe ai fi tu de Dumnezeu, în momentul în care îți vezi copilul bolnav, ajungi să faci lucruri în disperare și nu mai știe ce să facă. El știe că singurul care îi poate spune ce se întâmplă cu acest copil este acel om care a profetizat că va ajunge împărat și îl trimite la omul lui Dumnezeu. Da, e o stare de inconștiență. Și starea aceasta de inconștiență este pentru că omul nu înțelege că acesta este prorocul lui Dumnezeu Și nu poți să joci teatru cu Dumnezeu. La un moment dat, prim vocea lui Dumnezeu, ei spune, intră nevasta lui Roboam, pentru ce vrei să te dai drept alta? Pentru ce teatrul acela stă ieftin? Când știi că tu vii la omul lui Dumnezeu, iar Dumnezeu este atotputernic, știe mai dinainte toate lucrurile pe care vrei să le faci tu.
Aș vrea să surprindem câteva aspecte practice, pentru că atunci când vorbim despre aceste personaje biblice, încercăm să luăm repere din viața lor pentru viața noastră, acolo unde există un așa nu, să înțelegem de ce să nu procedăm în felul acesta. Ei bine, acum aș vrea să, pentru că ați amintit de momentul tragic în care se află Ieroboam, și anume fiul este pe moarte, și el acționează pur și simplu în disperare, chiar până la limita încumetării, se încumetă cumva prin soție să demonstreze că vrea voia lui Dumnezeu pentru viața lui, dar starea de lucruri este cu totul alta. Ei bine, aș vrea să încercăm o aplicare a acestei învățături biblice, și anume, Dumnezeu vrea să-i ajute pe oameni în orice situație s-ar afla ei.
Absolut.
Pe de altă parte, putem spune că Dumnezeu își arată dragostea și peste cei buni și peste cei răi. De ce oamenii vin înaintea lui Dumnezeu și strigă către ajutorul său doar atunci când sunt disperați? De ce nu există și acea tendință atunci când merg lucrurile bine în viața lor să fie după planul și voia lui Dumnezeu?
Dacă vă aduceți aminte dumneavoastră, la un moment dat Domnul Iisus Hristos aduce în Sfânta Scriptură Luca 15 o parabolă, parabola fiului risipitor, printre altele care erau acolo, da? Și în momentul în care fiul risipitor a ajuns în acea țară străină, când și-a consumat toate veniturile pe care le-a luat de la tatăl său ca parte de moștenire, în momentul în care a ajuns paznic la porci și când a ajuns în culmea disperării, spune cuvântul lui Dumnezeu, fiul acesta și-a venit în fire. Și spune, câți argați ai tatălui meu au belșug de hrană și eu stau și mor de foame aici. Și se întoarce la tatăl. Ei, în momentul în care oamenii ajung în culmea disperării, se pare că oamenii aceștia își vin în fire. Oamenii pierd contactul cu Dumnezeu, pierd relația cu Dumnezeu atunci când întorc spatele lui Dumnezeu, încearcă soluții proprii la problemele cu care se confruntă și în momentul în care au epuizat orice soluție, și acum să nu îndreptăm degetul batjocorii doar spre Ieroboam, pentru că fiecare dintre noi facem lucrul acesta. Prima dată noi căutăm soluții noi înșine. Și dacă nu găsim noi înșine soluțiile acestea, nu găsim la prietenii, la cunoștințele, la cei pe care îi avem, într-un final venim la Dumnezeu și strigăm către Dumnezeu, Doamne, scapă-mă, pentru că eu nu mai am nicio soluție. Aceasta este situația în care se află Ieroboam. Vreau să înțelegem, nu era dragul lui Ieroboam în ocazia aceasta să-și întoarcă privirea către Dumnezeu și să spună, Doamne, ia mai vorbește-mi tu cum mi-ai vorbit acum câțiva ani în urmă, când mi-ai spus că voi fi împărat. De aici, pe de altă parte, înțelegem și un alt lucru. Nu-l înțelegea el foarte bine pe Dumnezeu și n-avea o imagine sănătoasă, corectă, completă despre Dumnezeu. Că admiteri, nu ți-ai permite să joci teatru înaintea lui Dumnezeu, să-ți trimiți soția deghizată și să-ți imaginezi că schimbul acesta de haine face din soția ta un alt om de nerecunoscut înaintea lui Dumnezeu. Adică tu te duci la Dumnezeu știind că poate să prezică ce se va întâmpla cu fiul tău, știind că este atotputernic și nu poți să-ți dai seama că este și atotștiutor, că el poate să cunoască pe soția ta și îi face cunoscut lui Ahia, Domnul, ce se întâmplă, și aș vrea să, nu știu, printr-un exercițiu de imaginație, să înțelegem ce se întâmplă cu soția lui Ieroboam. Când se apropie, prorocul și spune, da, cine este, și spune, de ce joci teatrul acesta ieftin? Pentru ce vrei să te dai drept alta? Îți vine să te rogi să crape pământul și să intri în pământ de rușine, da? De frică în momentul în care stai în fața omului lui Dumnezeu.
Domnule pastor, aș vrea să intervin și să ridic o altă întrebare. Înțeleg de aici că omul se apropie de Dumnezeu doar când apar probleme în viața lor, în viața lui. Prin urmare, ar trebui să ne rugăm noi să vină necazul și suferința în viața noastră ca să fim mai aproape de Dumnezeu? Pentru că observ că este doar metoda potrivită ca omul să fie de partea lui Dumnezeu. Atunci când îi merge bine, se îndepărtează de Dumnezeu. Ecuația aceasta ar fi atunci când să o luăm în calcul atunci când ne raportăm la Dumnezeu?
Exemplul lui Ieroboam este unul concludent că nu. Pentru că dacă tu vii la Dumnezeu în astfel de circunstanțe de disperare, iată că răspunsul lui Dumnezeu poate să fie și unul negativ. Dar ceea ce nu putem înțelege noi și este de apreciat în dreptul lui Dumnezeu, este că Dumnezeu răspunde și atunci. Dacă vreți, până la urmă Ieroboam și-a îndeplinit scopul pentru care și-a trimis soția acolo. Ieroboam i-a spus, du-te și întreabă ce se va întâmpla cu acest copil. Și vine cu un răspuns de la Dumnezeu și spune: copilul acesta va muri, da? Înainte ca să se audă pașii tăi în cetate, copilul acesta va muri. Nu este o soluție să aștept ca Dumnezeu să trimită necazuri. Și mie îmi place totuși să cred că sunt oameni care au o relație bună cu Dumnezeu nu doar atunci când ajung în cazurile acestea de disperare. Îmi place să cred că sunt oameni credincioși al lui Dumnezeu care pun preț pe o relație permanentă, consistentă și persistentă cu Dumnezeu în tot timpul vieții lor. Și oamenii aceștia au cel mai mult de câștigat. Dar, în același timp, trebuie să și înțelegem că Dumnezeu, atunci când faci lucrul acesta, poate e în necunoștință de cauză. Când n-ai avut suficiente informații despre Dumnezeu, când nu ai înțeles suficient de bine. Și pe un fond interior îți vine gândul acesta: hai să apelezi la Dumnezeu pentru că nu există o altă soluție. Vreau să înțelegem un lucru. Spune 11:3 Eclesiastes: Dumnezeu a făcut orice lucru frumos la vremea lui și a pus în mintea lor gândul veșniciei. Gândul acesta de a relaționa cu Dumnezeu este pus în ADN-ul uman. Noi suntem creați să relaționăm cu Dumnezeu și ajungem la un moment dat, chiar și atunci când nu ai foarte multe informații despre Dumnezeu, să spui: nu mai există o altă soluție, trebuie să vin la Dumnezeu. Dumnezeu răspunde și atunci. Este greșit, în schimb, să aștept soluțiile de criză pentru ca să apelezi la Dumnezeu, pentru că, iată, exemplul lui Roboam ne spune că, ajungând într-o astfel de situație, răspunsul poate să fie unul defavorabil.
Este destul de riscant, din câte înțeleg. Facem un pas mai departe în caracterizarea acestui personaj biblic. Spuneați mai devreme faptul că nevasta lui Roboam ascultă de sfatul pe care îl dă soțul ei de a se schimba, de a se da drept alta, de a avea efectiv în fața omului lui Dumnezeu o atitudine duplicitară. Cum comentați dumneavoastră supunerea acestei femei, acestui împărat, vis-a-vis de raportul biblic pe care îl dă, sau sfatul pe care îl dă Pavel în Efeseni, capitolul 5, și anume ca nevestele să fie supuse soților? Haideți să încercăm o aplicare a acestui sfat biblic și să observăm în paralel atitudinea de supunere pe care a avut-o soția lui Ieroboam. Mi se pare potrivit ceea ce a făcut. Ea nu a comentat, nu a rostit nicio vorbă, ci pur și simplu s-a supus și a îndeplinit ceea ce i-a spus soțul. Cum vedeți?
Pe de o parte, trebuie să înțelegem că acel context cultural în care se întâmplă toată povestea asta era unul foarte diferit de ceea ce trăim noi astăzi. Femeile trebuiau să asculte de bărbații lor, cu atât mai mult când bărbatul tău era împăratul și cu atât mai mult când împăratul era obișnuit ca ceea ce spune să devină literă de lege și nimeni nu putea să spună: eu fac altceva. Dar în momentul în care găsești o femeie înțeleaptă, și avem un exemplu aproximativ contemporan cu soția lui Ieroboam, da? Avem exemplul lui Abigail. Da? Abigail are inițiativă, da? Și are ceva de spus în momentul în care vede că soțul ei face un lucru nebunesc, de dreptul. Da? Și intervine, salvează și soțul în condițiile acestea, da? Și reușește să dezamorseze un conflict care putea fi fatal pentru familia ei. Poate că și soția lui Ieroboam poate să facă lucrul acesta. Da? Și spune: Ieroboam, îți aduce aminte că acesta este omul lui Dumnezeu, nu putem să jucăm teatru înaintea lui Dumnezeu, ci mai degrabă, cred că ar fi un moment oportun, când vedem că este în pericol copilul nostru, să ne punem pe genunchi, să cerem iertare lui Dumnezeu, să ne reabilităm din punct de vedere spiritual și să refacem relația noastră cu Dumnezeu. Era mult mai înțelept să facă lucrul acesta. Dar faptul că nici măcar numele nu este amintit, arată că era o femeie ștearsă, fără personalitate, fără inițiativă, fără ceva de spus. Nu se face lucrul acesta, și faptul că o femeie spune altceva decât spune soțul ei, nu înseamnă o lipsă de respect pentru soțul ei, ci mai degrabă o preocupare pentru binele comun al familiei. Femeia aceasta a avut oportunitatea să-l îndrepte pe soțul ei. Să-i spună: e momentul în care să te oprești și să faci altceva, să faci ceea ce ți-a promis Dumnezeu. Și fac trimitere către ascultătorii noștri și telespectatorii noștri să citească capitolul 11. Da? Ahia, prorocul Domnului, îi spune: dacă tu vei fi credincios și vei urma în căile Domnului, voi face o casă mare din tine. Da? Și ce a profetizat pentru casa lui David, iată că împarte această promisiune și pentru casa lui Ieroboam. Și apoi în capitolul 14, după ce el greșește, îi spune Ahia: pentru că tu nu ai respectat ceea ce ți-am spus, dar ai o binecuvântare condiționată. Voi șterge toată casa lui Ieroboam, da? Pedeapsa vine peste toată casa, deci binecuvântarea venea peste toată casa dacă Ieroboam era credincios, și pe cale de consecință și pedeapsa vine peste toată casa dacă Ieroboam nu este credincios lui Dumnezeu. A lua atitudine și a spune soțului tău ce este bine, ce este corect, nu înseamnă o lipsă de respect, repet, ci dimpotrivă este o responsabilitate. Foarte mulți tineri îi întreb în momentul în care fac pregătire premaritală cu ei, care este scopul tău pentru soțul tău sau scopul tău pentru soție? Să o fac fericită, să o fac să se simtă bine alături de mine, să simtă că este cel mai important. Și le-am spus, nu acesta este scopul. Scopul soțului pentru soție este să o ducă în ceruri. Scopul soției pentru soțul ei este să îl ducă în ceruri, să urmărească mântuirea. Dacă vei urmări scopul acesta, vei avea capacitatea să-l faci și fericit, să-l faci și împlinit, să simtă că este apreciat, respectat și așa mai departe. Ori într-un astfel de context, dacă se ține cont de acest obiectiv, cel mai important obiectiv din viața de căsnicie, putea să-și salveze soțul. Și acesta este responsabilitatea fiecărui soții și a fiecărui soț.
Credeți că atitudinea aceasta de a lua poziție atunci când soțul nu gândește corespunzător sau nu are coordonatele potrivite pentru viață, această atitudine de a lua, de a-l contra poate și de a spune total diferit lucrurile, vine și pe fondul unei pregătiri spirituale corespunzătoare? Dacă o femeie este într-o legătură cu Dumnezeu, atunci am putea spune că va avea și curajul necesar ca să-l înfrunte pe soțul ei care nu gândește corespunzător.
Nu trebuie să înțelegem un lucru. Noi transmitem ceea ce suntem. Nu putem să transmitem sfaturi, să dăm sfaturi înțelepte, să transmitem valori în condițiile în care noi nu deținem valorile respective. Fără o relație autentică cu Dumnezeu, un partener de viață nu-și poate conduce celălalt partener de viață către Dumnezeu. Nu-i poate da sfaturi bune aici, fie că este vorba de soție, fie că este vorba de soț. Trăim într-un alt context cultural, la un nivel chiar educațional în ceea ce privește funcționarea unei familii, în care înțelegem că soțul și soția au și șanse egale la mântuire, dar și drepturi egale în căsnicie. Dacă Dumnezeu ne privește din perspectiva aceasta, noi nu ne putem privi altfel. N-aș vrea să mergem pe tărâmuri speculative, să facem trimiteri la ceea ce se întâmpla în Vechiul Testament, cum era privită soția. Trebuie să înțelegem ceea ce spune Hristos, da? Și ați făcut trimitere la Efeseni, merită abordat pasajul acesta, și să înțelegem felul în care soția trebuie să fie supusă soțului, da? Și să înțelegem că Dumnezeu face parte bărbătească și parte femeiască și Pavel spune, ei sunt una în Hristos, da? Nu mai este nici bărbat, nu mai este nici femeie, nu mai este nici rob, nu mai este nici slobod, nu mai este nici iudeu, nu mai este nici greș și așa mai departe. În Hristos devii una, pentru că în momentul în care aparții la familia lui Dumnezeu, perspectiva ta despre lume și viață se schimbă, indiferent de contextul cultural în care tu trăiești. Pentru că și astăzi, da? Și astăzi, în funcție de zona geografică în care tu trăiești, lucrurile stau altfel în ceea ce privește relația între soț și soție. Dar atunci când tu aparții la familia lui Dumnezeu, ai o altă perspectivă și tratezi partenerul tău de viață așa cum îl tratează Dumnezeu.
Dumneavoastră puneți în primul rând legătura personală pe care poate să o aibă soția cu Dumnezeu, iar pornind de aici dorința de a respecta poruncile lui Dumnezeu și de a le aplica în viața ei, pleacă atitudinea și raportarea față de soț și implicit ceilalți. De ce totuși atunci când vorbim despre supunerea soției față de soț și abordăm cuvântul lui Dumnezeu din Efeseni capitolul 5 și chiar aș vrea să-l citesc, spune la versetul 22, nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului. Acum aș vrea să vă întreb, de ce este îndemnul acesta ca soția să fie supusă soțului din moment ce în primul rând ar trebui să fie supusă lui Dumnezeu? Și e clar că atunci când te supui lui Dumnezeu, e posibil ca viziunea soțului să nu fie și viziunea ta, pentru că nu vine de la Dumnezeu, nu este conform cu voia lui Dumnezeu. De ce Sfânta Scriptură mai dă atunci îndemnul acesta ca nevastă să se supună soțului? Spune mai departe, bărbatul este capul nevestei. Dacă este capul nevestei, de ce să nu asculte de el? Cum armonizăm lucrurile?
Ca să putem înțelege, trebuie să citim mai departe.
Vă rog.
Da? Spune Scriptura așa, căci bărbatul este capul nevestei, după cum și Hristos este capul bisericii, el mântuitorul trupului. Și după cum biserica este supusă lui Hristos, tot așa și nevestele să fie supuse bărbaților lor în toate lucrurile. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea. Și acum imaginea este completă. Dacă bărbații și-ar iubi soțiile, așa cum Hristos și-a iubit biserica și a fost capabil să-și dea viața pentru biserică, și dacă bărbatul este supus să-și dea viața pentru soție, soția aceea, simțindu-se iubită, va fi supusă bărbatului ei, așa cum biserica este supusă lui Hristos.
Înțeleg deci că accentul nu cade pe supunere, cât pe dragoste.
Vreau să înțelegem un lucru. Noi folosim și un limbaj tehnic-operațional limitat. Când vorbim de supunere, în mintea noastră imediat se creionează ideea unei subjugări, ceea ce este total neadevărat. Biserica nu este subjugată lui Hristos. Da? Biserica trăiește într-o armonie perfectă cu Hristos. Oamenii credincioși lui Dumnezeu nu se simt niciodată robii lui Hristos în ideea de a fi a trăi într-un sclavagism. Și nici Dumnezeu nu-și dorește ca lucrul acesta să se întâmple în familie. Ci mai degrabă este o relație de colaborare între biserică și Dumnezeu, pe care Hristos o arată ca exemplu pentru relația de colaborare între bărbat și femeie. Nu există, acum trebuie să respectăm și proporțiile. Dumnezeu este Dumnezeu, biserica este formată din muritori. Dar când vorbim de soț și soție, sunt doi muritori cu șanse egale la mântuire și care sunt făcuți, dacă vreți, soția este luată din trupul bărbatului, da? Au aceeași substanță, au aceeași chimie. Au aceeași sursă de existență, vin amândoi din Dumnezeu. De ce trebuie să fie unul mai mare și unul mai mic? Da? Nu cred că trebuie să accentuăm această idee de supunere în ideea de unul a fi mai mare și unul mai mic, ci mai degrabă, unul față de celălalt, indiferent cine e unul și cine este celălalt, să iubească atât de mult pe celălalt încât să fie capabil să-și dea viață. Și atunci, atât bărbatul cât și soția va fi supusă bărbatului sau va fi supus soției în parametrii maximi. Da? Nu va exista ceva care să spună eu am întâietate față de tine. Pentru că în momentul în care te iubesc, așa cum și-a iubit Hristos biserica, întâietate ai tu față de mine.
Ecuația pe care o prezentați dumneavoastră este una interesantă, și anume, oamenii ar trebui să aibă, din cadrul familiei vorbind, să aibă o legătură personală cu Dumnezeu. De acolo să plece atitudinea manifestată față de partenerul de viață, să existe în primul rând dragoste și apoi, bineînțeles, prin prisma dragostei, supunere. Așa cum a arătat Hristos dragoste față de biserică. Lucrurile se complică puțin atunci când vorbim de un partener de viață care nu dorește să se supună lui Dumnezeu, care nu-L cunoaște pe Dumnezeu. Și luăm în speță cazul de care noi discutăm. Poate că Ieroboam și evidențele din răspunsurile dumneavoastră sunt clare, și anume Ieroboam s-a îndepărtat de Dumnezeu, nu mai împlinea voia lui Dumnezeu. Ce să facă o soție care este credincioasă atunci când soțul este necredincios, când el îi poruncește și poate că îi pune chiar în față pasajul acesta din Efeseni? Uite, Biblia spune ca soția să fie supusă. Eu îți ordon să eu îți poruncesc lucrul acesta. Care să fie atitudinea, reacția și comportamentul unei soții creștine care se află pur și simplu în menghină, în a împlini voia lui Dumnezeu și cerințele soțului?
Stabilim două lucruri. Ca să continui pe ideea de Hristos și biserică, biserica era supusă lui Hristos, dar prioritatea între viața lui Hristos și viața bisericii a fost viața bisericii și Hristos a murit pentru ea. Da? Adică în timp ce era supusă, prioritatea a avut biserica. Doi, a doua problemă pe care dumneavoastră ați ridicat-o. Scriptura spune, nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși. Da? Dacă tu ești creștină, ia-ți un soț creștin. Dacă tu ești creștin, ia-ți o soție creștină. Dacă vrei ca acea familie să fie funcțională și să-ți aducă fericire și pe pământul acesta și să te ajute și la obținerea mântuirii. Pentru că aș vrea să înțelegem, o viață ieșuată, un cămin ieșuat aici pe pământul acesta, periclitează și mântuirea. Dar dacă totuși ai făcut o alegere greșită și ți-ai luat un partener de viață necredincios lui Dumnezeu, este alegerea pe care ai făcut-o tu și Dumnezeu spune să o duci până la capăt. Vă aduceți aminte de exemplul lui Osia și Gomera. Gomera l-a înșelat pe Osia cum s-a putut mai rău. Și Dumnezeu îi spune lui Osia, Osia, ia-o și iubește-o. Da? Ai ales.
Este un caz excepțional acolo. Nu putem să aplicăm în exemplu toate situațiile existenței umane.
Vreau să înțelegem un lucru. În momentul în care, știți cum e, nu am făcut alegerea. Adică noi nu putem să facem anumite alegeri fără să ne le asumăm și apoi să îndreptăm degetul acuzator către Dumnezeu și să spun, Doamne, ce bărbat mi-ai dat pentru că îmi face viața un calvar. Soția sau soțul, că uneori se întâmplă și invers. Eu am avut foarte multe astfel de cazuri în biserică, când soții erau la biserică, soțiile nu erau și într-adevăr aveau o viață de calvar acasă. Și ei, săracii, pentru că erau credincioși, trebuiau să suporte tot ce le făcea soțiile acasă. Dacă ai făcut o astfel de alegere, îți duci calvarul acesta până la capăt, până acolo în care viața ta poate să fie în pericol. Și atunci lucrurile se schimbă. Da? Lucrurile devin foarte complicate când unul este într-o parte și unul este în cealaltă parte. Dar trebuie să înțelegem că odată făcut o astfel de alegere, o duci până la capăt. Nu poți să te răzgândești mâine să spui, domnule, am greșit și fac altceva. Și poi mâine mai fac încă o alegere. Și mai iau altul și îl probești și pe ăsta și mai poi mâine mai iau încă altul și probești și pe celălalt. Da? Adică ai făcut o alegere, ai făcut-o greșit, roagă-te la Dumnezeu să-ți dea putere, să rămâi credincioasă lui Dumnezeu și știu că sunt foarte multe astfel de cazuri, poate că e mai simplu să vorbești aici de la microfon. Este extrem de greu să trăiești drama aceasta în familie. Este extrem de greu să mai și niște copii care sunt marturi la tu calvarul pe care tu îl trăiești și toată furia pe care o adună față de unul din părinții care creează probleme în familie și așa mai departe. Dar nu poți să faci altfel. Nu poți ca în fiecare zi să faci câte o alegere, să te răzgândești ulterior. Ai făcut alegerea aceasta, o duci până la capăt, rogi lui Dumnezeu să-ți dea putere să poți să mergi până la capăt. A spus, până acolo, în care când viața ta este pusă în pericol sau copiilor este pusă în pericol, nu este în nicio situație, cu excepția infidelității, nu este indicat divorțul, te poți separa ca să-ți poți să ții viața în siguranță, rămâi singură sau rămâi singur, da, după caz, dar niciodată, dacă nu este vorba de infidelitate, nu renunți doar de dragul de a-ți alege pe altcineva.
Situația este foarte complicată, așa cum a spus, și de la caz la caz, în mod particular, putem să analizăm și să dăm ceva soluții în familiile respective. Dumneavoastră aminteați un anumit aspect atunci când ați comentat din Efeseni și anume răspunsul dumneavoastră duceau către o egalitate între parteneri. Prin prisma dragostei pe care ar trebui să fie manifestată în cadrul familiei, ar trebui să existe și o egalitate. Nu cineva să fie superior și celălalt inferior. Acum aș vrea să privim, să spun așa, răspunsul dumneavoastră dintr-un alt unghi de vedere, și anume, putem afirma că soția este egală cu soțul? Să tragem linie și să spunem lucrul acesta? Dacă ar fi să fim exigenți cu cuvântul lui Dumnezeu, afirmăm faptul că soțul este superior soției și cuvântul ultim îl are soțul. De multe ori încercăm cumva o egalizare a lucrurilor. Cum putem sau când putem spune lucrul acesta, că ei sunt egali?
Vedeți, s-ar putea să înțelegem greșit. La exemplu pe care îl dă Pavel aici, între Hristos și biserică, faptul că biserica este supusă lui Hristos, dar Hristos moare pentru biserică, nu văd că biserica ar fi supusă dacă o iau așa, da? Adică prioritatea numărul 1 a lui Hristos era biserica. Da? Nu cred că poți să vorbești despre dragoste în momentul în care vorbești de termen de superioritate și inferioritate. Nu există dragoste. Adică vreau să înțelegem un lucru. Tu nu-ți iubești subalternul, îl respecti și îi spui ce trebuie să facă. Dar nu-l iubești așa cum îl iubești pe fratele tău, așa cum iubești pe soția ta, așa cum iubești pe copilul tău. Nu te raportezi la fel la ei. Dacă tu-ți iubești soțul sau soția, nu poți vorbi în termen de superioritate sau inferioritate. Sunt egali. Eu așa înțeleg Sfânta Scriptură. Pentru că Hristos așa s-a purtat cu biserica. Când tu ești dispus să mor pentru soția respectivă, nu poți vedea inferioară ție.
Sunt egali, dar totuși soțul are ultimul cuvânt.
Da. Fie așa cum ai spus tu. Da? Adică asta e ultimul cuvânt al soțului. Soție este așa cum ai spus tu. Nu cred că trebuie. Înțelegem un lucru. Sunt foarte multe situații în care soția a reușit să-și corigeze soțul. Sunt foarte multe situații și în timpul în care trăim, atunci când contextul cultural a permis lucrul acesta, vedem foarte multe femei care se ridică mult mai presus decât foarte mulți bărbați. Nu putem spune, doamne, bărbați sunt mai inteligenți, femeile sunt dimpotrivă. Da? Femeile sunt mai intuitive. Femeile au un spirit de observație mult mai dezvoltat. Nu cred că e momentul în care să vedem plusurile și minusurile. Dar este un real pericol Să-l vezi pe celălalt inferior ție nu este constructiv și nu duce la o relație armonioasă. Este un pericol să abordezi relația între soț și soție ca văzându-i unul mai mare și unul mai mic. Tu nu te căsătorești cu cineva inferior ție, doar dacă ești laș și vrei pe cineva mai slab decât tine ca să-l poți controla. Dar vei avea o viață total nefericită. Niciodată nu-ți vedea partenerul de viață ca fiind mai slab decât tine, mai mic decât tine, ca tu să poți avea un control. Am întâlnit și astfel de familii în care el nu poate, nu are nimic de spus, nu are un cuvânt de spus în societate. Nu poate să dea ordine nimănui în afara familiei lui. Dar când vine acasă, bate cu pumnul în masă și dă ordine soției și copiilor. E o lașitate. Și omul acesta duce o viață total nefericită. Acumulează doar frustrări de-a lungul vieții. În momentul în care îți vezi soțul și soția, soția, vezi ca fiind egalul tău, ai capacitatea să-l asculți, să te consulți cu el, ai răbdare să vezi dacă nu-ți oferă ceva bun. În momentul în care Scriptura descrie relația între bărbat și femeie, spune că cei doi au format un singur trup, un tot unitar. Cei doi se completează. Da? Bărbatul vine cu anumite valori, soția vine cu anumite plusuri, da? Și în momentul în care sunt împreună, sunt un întreg. Da? Tu nu vii cu 80% și vine soția cu 20%. Deci voi veniți în
vorbim de complementaritate atunci când vorbim de zona familiei. Aș vrea să abordez un alt aspect al discuției noastre și anume atunci când soția lui Ieroboam ajunge în fața omului lui Dumnezeu, acesta îi spune, intră soția lui Ieroboam, de ce vrei să te dai drept alta? Ei bine, aș vrea acum în ultima parte a emisiunii noastre să discutăm tocmai despre această atitudine pe care uneori o manifestăm și anume să ne dăm drept alții. În anumite circunstanțe, în anumite situații, spunem noi ca și români că suntem un popor de 2000 de ani, dar uneori ieșim lamentabil în multe aspecte atunci când vorbim despre spiritualitatea noastră. Un autor american, Jackson Brown Jr., spunea: caracterul nostru este reprezentat de ceea ce facem când credem că nu ne vede nimeni. Cât de adevărate sunt cuvintele lui?
Este foarte adevărat. Dacă tu nu vei ști să te respecti pe tine însuți, nu aștepta ca alții să te respecte. Dacă tu te porți cu tine însuți prin o gândire, prin fapte, prin acțiuni reprobabile, nu aștepta ca altcineva din exteriorul tău să te respecte mai mult decât o faci tu. Este adevărat că, analizând contextul în care noi trăim, așteptările care sunt în dreptul nostru, uneori nu reușim să ne ridicăm la așteptările cerute și încercăm să pozăm în altceva, în ceea ce ni se cere și nu în ceea ce suntem. Pentru că este o lipsă de curaj de a etala adevăratul tău caracter. Îți dai seama că dacă ai spune oamenilor cine ești, ceea ce faci, ceea ce gândești, ai fi penalizat. Poate că uneori trăiești și într-un anumit context de așa manieră încât oamenii nu pot accepta și anumite minusuri ale tale. Da? Oamenii nu pot accepta că tu greșești, indiferent de poziția pe care tu o ai, mai ales dacă ești un lider în societatea în care trăiești. Și noi nu se poate tu să faci așa ceva. Și atunci ce faci? Recurgi la un astfel de comportament de a juca teatru înaintea celorlalți. Să arăți ceea ce tu nu ești, de fapt. Uneori îți este rușine de faptele reprobabile pe care le-ai făcut și nu poți afișa ceea ce gândești tu și ceea ce faci tu. Încerci să afișezi și noi de obicei facem lucrul acesta, încercăm să afișăm ceea ce se așteaptă de la noi. Știți care este drama pe care noi o trăim? Întotdeauna căutăm să-i mulțumim pe cei din jurul nostru și trăim într-o nefericire permanentă noi. Noi nu încercăm să ne mulțumim pe noi înșine. Încercăm să-i mulțumim pe cei de lângă noi care au așteptări de la noi. Și cum, știți că de mic mama îi spune copilului: vreau să te faci doctor. Și el n-are nimic a face cu treaba asta, dar toată viața săracul copil pune mâna și învață să dă peste cap, ajunge un doctor mediocru, dar doar așa a vrut mama sa. Și ajunge așa. Și noi asta trăim. Da? Încercăm să împlinim așteptările altora și trăim noi o viață întreagă nefericiți. El voia să se facă păstor la oi. Asta îi plăcea lui. Da? Și eu zic, nu, eu vreau să te fac doctor. Și o viață întreagă trăiește drama asta, face o meserie că a terminat o școală și trebuie să-și practice meseria, dar este total nefericit. E o percepție greșită despre lume și viață și o percepție greșită despre noi. Noi trebuie să fim noi înșine. Înțelegând un lucru, tu poți să joci teatrul acesta în fața tuturor oamenilor. Dacă ai anumite abilități de actor, ai anumite daruri în sensul acesta, poți să joci un teatru de excepție și oamenii să te aprecieze, să fii lăudat, să fii aplaudat în societate, vii acasă și îți plângi în pumni, știind că nu te mulțumește, nu te împlinește ceea ce faci tu cu adevărat, dar ești apreciat în societate. Doar că, nu uităm, înainte lui Dumnezeu nu poți să joci teatrul acesta ieftin. Dumnezeu știe, te vede, știe ce simți, știe ceea ce gândești, ceea ce îți dorești tu. Nu poți să faci lucrul acesta înainte lui Dumnezeu. Riscul care este din situația aceasta, atunci când tu te obișnuiești să joci teatrul înaintea oamenilor, vei încerca să o faci și cu Dumnezeu. Și atunci eșuiezi.
Atunci când privim asupra acestui context biblic și la personajul acesta de care discutăm, și anume soția lui Ierobam, chiar ni se pare o încumetare să te duci în fața omului lui Dumnezeu și să te dai drept alta. Aș vrea să vorbim puțin despre acest element care macină, aș spune eu, spiritualitatea fiecărui creștin astăzi, și anume să schimbi doar forma, dar fondul să rămână același. Și m-aș îndrepta către cuvântul lui Dumnezeu atunci când Dumnezeu privește asupra poporului său Israel, la un moment dat spune cuvinte destul de grave, și anume, la ce îmi folosește mie jertfa? Milă voiesc, iar nu jertfă. Și constatăm din raportul biblic, și sunt mai multe ocazii în care Dumnezeu vorbește destul de vehement că nu are nevoie de anumite jertfe care să-i fie aduse, ci vrea o inimă consacrată, vrea o viață schimbată. Haideți să privim asupra acestui aspect. Astăzi, atunci când venim la biserică, împlinim o anumită formă, anumite cerințe ale închinării. Ei bine, dacă facem abstracție de lucrul acesta, s-ar putea să ne dăm seama că nu mai suntem noi, nu mai suntem autentici. De multe ori ne folosim doar de elementul închinării ca să ne dăm drept alții. Aș vrea să privim la elementul acesta și să discutăm cât de mult te poate ajuta forma închinării ca să te schimbi. Pentru că, în final, asta a dorit Dumnezeu de la poporul Israel. Jertfele sau sistemul ceremonial era un mijloc ca poporul să se apropie de Dumnezeu. Dar ei au făcut un scop în sine din acest sistem ceremonial. Astăzi și noi s-ar putea să ne folosim de anumite elemente ale închinării sau chiar de practici creștine, dar să facem un scop în sine și să nu fim aproape de Dumnezeu. Cum ar putea forma să te ajute să schimbi fondul?
Vreau să înțelegi un lucru. Dumneavoastră ați făcut la un moment dat o afirmație, faptul că mergerea la biserică e o formă. Poate fi sau nu. Am întâlnit și foarte mulți oameni care abia așteaptă să meargă la biserică. Abia așteaptă să se întâlnească acolo în mod real cu Dumnezeu. Ei simt că mergerea la biserică îi împlinește din punct de vedere sufletește. Știu biserici, dar aici nu mă limitez la o anumită denominațiune. Sunt biserici care sunt deschise toată săptămâna. Și am întâlnit oameni care efectiv intră pentru câteva minute în biserică, se pun pe genunchi, fac o rugăciune scurtă așa cum o înțeleg ei, cum o percep ei, și pleacă de acolo cu fața înseninată. Nu putem spune că pentru oamenii aceia este o formă. Da? Oamenii merg special, nu este o liturgică acolo, nu este un program de închinare, oamenii se simt mulțumiți că au intrat în biserică și le face bine pentru sufletul lor. E drept, sunt și anumiți oameni care de mic m-a învățat mama să merg la biserică. Da? Și a spus, toată lumea, trezirea, îmbrăcarea și la biserică. Da, că asta face toată lumea din familie. Bun, copilul la 7-8-10 ani, nu înțelege el foarte bine pe Dumnezeu. Nu știe el foarte bine cu ce se întâmplă acolo. Dar mergând astăzi, mergând mâine, omul acesta, tânărul acesta, copilul acesta, poate să înțeleagă că atmosfera de acolo îi face bine și va încerca să identifice care sunt elementele de acolo care lui îi fac bine și să le personalizeze în viața lui, să-l descopere pe Dumnezeu acolo. Este fără doar și poate un lucru de dorit să înveți pe copii sau să îndemn pe anumiți oameni să meargă, pentru că, să nu uităm, Exod capitolul 25, versetul 8, momentul în care Dumnezeu îi spune lui Moise să facă cortul întâlnirii. Da? Și spune, să-mi faci un locaș sfânt și eu voi locui în mijlocul lor. E o întâlnire pe care Dumnezeu ți-o dă la biserică. Că tu mergi din alte motive pentru început, dar e posibil că acolo să te întâlnești cu Dumnezeu prin atmosfera care este creată, prin mesajul pe care Dumnezeu îl transmite în ocazia aceea și să ai tu întâlnirea ta personală cu Iisus Hristos. Și lucrurile să se schimbe din perspectiva aceasta. Că unii merg doar pentru că așa s-au obișnuit, că unii merg doar ca să socializeze, că unii merg ca să dea bine în ochii oamenilor, că merg și ei la biserică, că merg din alte motive, se poate. Dar noi nu trebuie să uităm scopul inițial cu care Dumnezeu a creat un locaș sfânt, ca el să se întâlnească cu omul. Și dacă vom ține cont de lucrul acesta, vom încerca să mergem pe ce spuneți dumneavoastră, pofta vine mâncând. Da? Mergi la biserică și azi și mâine și poi mâine, până îți dai seama că îți face bine a merge acolo. Ce se întâmplă? Uneori noi, rațional, conștientizăm că este bine să mergi acolo, chiar dacă nu-ți place. Dar spune, doamne, e bine să mergi la biserică. Nu te regăsești, poate, că în prima parte.
Măcar să împlinesc forma.
Da, merg și eu să împlinesc forma. La Paște, la Crăciun, merg oamenii, se împărtășesc și e bine, trebuie să merg și eu. Dar s-ar putea ca la un moment dat să înceapă să-ți placă. Dacă tu rațional conștientizezi că este bine să mergi acolo, nu da înapoi. Că e posibil, dacă tu ești un căutător sincer de Dumnezeu, nu există un om care să-L caute în mod sincer pe Dumnezeu și Dumnezeu să nu-i se descopere într-un mod personal. Pentru că Dumnezeu este cel mai interesat să ofere întâlnire personală, mântuitoare pentru fiecare om. Și s-ar putea să te întâlnești cu Dumnezeu acolo. Și viața ta poate să fie schimbată.
Vorbim despre schimbarea pe care poate să o aducă practica religioasă sau, dacă vreți, chiar forma închinării, să schimbe caracterul uman. Sunt unii oameni care ajung să spună următoarele cuvinte și acum, la finalul emisiunii, chiar aș vrea să vorbim puțin despre aspectul acesta. Eu așa sunt, nu mă pot schimba. Pur și simplu, venirea lui la biserică nu l-a schimbat cu nimic. Practicile religioase care au fost abordate în viață nu l-au atins cu nimic. Și în final trag linie și spun, eu așa sunt, nu mă pot schimba. Dacă dorești, dacă vrei, mă accepți în felul acesta. Cum vedeți dumneavoastră o astfel de atitudine? Chiar Dumnezeu nu poate schimba pe oameni?
Oamenii aceștia au dreptate. Chiar nu se pot schimba. Și 17:9, Ieremia spune, inima este nespus de rea și deznădăjduit de înșelătoare. Cine poate să o cunoască? Roman 7, Pavel se lamentează și spune, iată că binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac și răul pe care nu vreau să-l fac, iată că-l fac. Adică simți că în lupta ta cu păcatul ai pierdut controlul. Și nu mai poți să faci ceea ce vrei tu. Și aici intervine ce spuneați dumneavoastră în a doua parte a întrebării. Aici intervine Dumnezeu, aici intervine Iisus Hristos. 24 din Roman 7 spune Pavel, mulțumiri fie aduse dar lui Iisus Hristos. Da? Cu mintea eu o slujesc lui Iisus Hristos, chiar dacă cu firea eu o slujesc legii păcatului. Dar mintea mea, conectată fiind la Iisus Hristos, mă poate salva. Într-adevăr, mergând în profunzimea păcatului, ajungând să iubești anumite păcate în viața ta, simți că nu poți să mai schimbi nimic în viața ta. Și atunci permite lui Hristos să intre în viața ta. Și Pavel spune, 2:20 Galateni, am fost răstignit cu Hristos, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. În momentul în care Hristos intră în viața ta, perspectiva ți se schimbă. Și îți dai seama, omul acela, Pavel, care se lamenta că nu mai poate face nimic, Roman 7, spune mai târziu, pot totul în Hristos care mă întărește. Pentru că lucrurile se schimbă atunci când îi permite lui Hristos să intervină în viața lui. Prin propriile puteri nu putem schimba lucrurile acestea. Noi avem cumva o predilecție pentru păcat. Da, spune David, în păcat m-a zămislit mama mea. Și de vista copil de mic este foarte egoist. Nu ți-ar da ceva din mână, totul este pentru el. Dar în momentul în care îi permiți lui Hristos să intre în viața ta, vei fi tu surprins ce schimbări poți să faci în viață. Nu ai așteptările acelor schimbări pe care le poți realiza atunci când îi permiți lui Hristos să intervină în viața ta. Pentru că scopul lui Iisus Hristos, acesta este și motivul pentru care ai venit și a murit pe pământul acesta. Ca să-ți creeze ție posibilitatea de a te schimba. Și Hristos le spune ucenicilor, îndrăzniți, eu am biruit și voi puteți să biruiți. În momentul în care Hristos intervine doar pentru a-ți oferi biruință. Prezența lui Hristos în viața ta niciodată nu te va duce la eșec.
Domnule pastor, aș vrea să vă mulțumesc pentru prezență, pentru aceste răspunsuri, pentru caracterizarea acestui personaj biblic. Este clar că pornind de la acest personaj biblic, pătrunde în mai multe aspecte ale conduitei creștine. Aș vrea să vă mulțumesc și vă mai aștept în cadrul emisiunii.
Cu mare drag, oricând.
Dragi telespectatori și radioascultători, încă o dată înțelegem faptul că Dumnezeu încearcă să ne formeze viața noastră spirituală. Sunt exemple în Sfânta Scriptură, sunt personaje descrise, unele pozitive, altele negative, de la fiecare dintre ele avem de învățat ceva. Un singur lucru aș spune acum la final și anume, Să nu ne ascundem de Dumnezeu. Dumnezeu este Cel care ne vede și caracterul nostru îl putem ascunde față de semenii noștri, față de cei din jurul nostru, dar nu față de Dumnezeu. Să fim autentici în relația cu El și de aici să transpunem această autenticitate și transparență și în raportarea noastră față de cei din jur. Sunt Adrian Andrei, vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci aveți parte de numai bine!